Isunt nunti latini Washingtoniensis quos opit accidentalem studiorum universitatem Washingtoniensem colligere et correctare salent discipuli, qui tamen hodie, ultimis probationibus superatis, adio defalgati sunt, hud nec esse sit professoribus nuntios recitare. Conveniunt hostes tamquam amici. Singapore, Donaldus Trump, praeses America Norum, congressus est cum Kim Jong-un, tyranno Corea Norum septentrionalium. Quem conventum, Moon Jae-in, praeses Corea Norum meridionalium, die Ioas laudavit, his verbis. Non solum Americani et Coreani meridionales et Japonienses, sed etiam omnes per totum mundum nunc liberati sunt metu belli impetusque atomici. Japoniensium legati nunc conantur efficere ut Shinzo Abe, minister primarius, etiam cum Kim Jong-un colloquatur de captivis Japoniensibus, quos Coreani septentrionalis ab hinc ferre quadriginta annos, Kim Il-sung tyranno, abduxerunt, qui sermonum Japonicum speculatores Coreanos docerent, ac latronibus nuberent. Periit dux latronum. In cunor orientali provincia Afghanistaniae, mulla fazlulla dux latronum, qui vocantur Tariq e Taliban, sau Talibani Pakistaniani, una cum quinque aliis latronibus interfectus est per aeroplanum automatum Americanum, quad raidam, quo latrones vehebantur, telo aemenos delevit. Fazlulla, anno bismillesimo duodecimo, iusrat malalam iusasai, puellam quindecam annus natam, occidi, ne illa eruditionem puellarum promueret, nec non anno bismillesimo quartodecimo imperavit ut centum et quadriginta pueri et magistri in ludo literarum pakistaniano trucadarentur. Eius mortem sunt et magistratus pakistani et talibani superstites testati. Italia migrantibus clausa. Matthias Salvinus, italorum administer ab internis negotiis, abnuit ne naves immigrantium plenae, in portis italorum intrarent. Nava sigitur aquarius dicta, quae sescentos naufragos africanos susceperat, et Italiam petebat, nunc ad Hispaniam potius cursum dirigit, cum Petrus Sanctius, sumus magistratus Hispanorum, volentiae portum aperuit, qui aquarium reciperet, cum Italia esset denegata. Quibus factis Immanuel Macro, praeses Gallorum, vehementer invectus est in Italos, ut qui negligenter, et more cunico agerent, cui Salvinus respondit, Gallos debere noem milia profugorum excipere, quos pacti sunt se esse exceptoros. Sed eostem Gallos, decem potius milia, qui ad Galliae limites pervenissent arcuisse. Dum Aquarius ad Hispaniam navigat, Calax Bellica et Americana, sexta classis, Trenton appellata, quipiquae naufragium occurreret, et quadriginta et unum servaveret, prope Libiam expectat, dum sciat, quaegens naufragos sit interam acceptura. Novus axis volentium propositus. Sebastianus Kurtz, Cancellarius Austriacus, aque Horst Seehofer, Germanorum minister rerum interiorum, nuntia verunt se velle cum Italis novum axem volentium condere, ut migratio alieni genarum, qui in iusu Europaeorum in Europam enveriunt, cohibretur. In votis magistratuum est, ut limitanei Austriaci Germanique in Albanium mitantur, qui clandestinas adunas arceant. Quod concilium videtur Angelae Merkel, Cancellariae Germanae displicere, quis auctoritas pendet de concordia servanda inter diversas factiones, quae in primis de migratione dissentiunt.
Epistula Coloni, Bibliothecae Vaticanae regita. Epistula Christophori Coloni, quinto decimo saeculo exeunte scripta, atque in sermonium latinum versa, cuius exempla tantum ad octoginta supersunt, Bibliothecae Vaticanae per Callistan Gingrich, legatam Americanam est regita. Anno enim bismillesimum decimo, bibliothecarius quidem Vaticanus, ut qui suspicaretur Vaticanorum exemplum esse adulteratum, Americanus rogavit, ut verum exemplum quaererent. Quod apud divitem furti inscium est inventum, et Vaticanis libenter regitum, sicut antea exempla eiusdem epistulae regita sunt, Catalaunis ab hinc hebdomade, et Italis anno bismillesimo sexto decimo.
Novum Braxitorium Bellinghamiae, novum Braxitorium, quae nomen Geminae sorores, ingentibus in aedibus, quae olum apotheca fuerunt, stabit. Ubi non solum varia genera caruisiae braxabuntur, selcuquentur, moribus et Germanis et Belgicis, sed etiam popina erit, et hortia moini, ubi caruisia harietur. Centum et trigenta statum petuntur opifices et cogui et calponii ministri, qui ibi munere fungentur. Gliscit igitur Bellinghamia et crescit cultus Caroesiae, quibus dictis gratias auditoribus agimus. Ultima hoies patii academici hebdomade per acta nuntios latinos inter ferias aestivas intermitemus. Itque nunti latini Washingtoniensis iterum edentur mense octobri. Curate, ut valeatis.